den, vážení televizní diváci. V dnešním rozhovoru Britských listů máme pana Josefa Šlerku z Filozofické fakulty Karlovy univerzity. Je to odborník na nová média. Pane Šlerko, já mám takový dotaz nebo zkušenost. Nedávno jsem na jedné české univerzitě dělal kurz o českém filmu z 60. let a měl jsem tam Kachyňův film Kočár do Vídně. Ten film podle mě je o dvou mladých lidech, jedné Češce, jednom Němci, oba jsou zoufale straumatizovaní a oba mluví svým jazykem. Jedna, ta dívka česky, on německy, vůbec si nerozumí. A ten dvouhodinový film je v podstatě studií o tom, že oni vycházejí, teda výchozí bod je ten, že oba nenávidí tu druhou stranu. Kdo nerozumí jazyku druhého člověka, kdo nerozumí jazyku druhého člověka, tak ten člověk pro něho není člověk, je pro něho zvíře.
Řekové říkali barbar.
No tak my máme ve slovanských jazycích máme Němec, jsou to lidé němí, nejsou to lidi. No a v tom filmu ten Kachyňa ukazuje, že oni navzdory tomu šílenému traumatu a tomu konceptu té kolektivní viny, který jeden má proti druhému, se během toho filmu si uvědomí, že jsou lidi a prostě se zblíží. No a nakonec samozřejmě v tom filmu, ten film má obrovský emocionální náboj, ta kolektivní vina se prosadí, protože toho slušného a mladého Rakušana prostě čeští odbojáři 4. května 1945 zavraždí. Já jsem říkal něco o tom, že ten film je nesmírně aktuální pro dnešek, protože nám ukazuje, že všichni máme společné lidství a že nemůžeme uplatňovat kolektivní vinu a nemůžeme považovat lidi, kteří nemluví naším jazykem, za nelidi. A ozvala se studentka a řekla, ale to byla válka, dneska to tak vůbec není. A já jsem říkal, a ona v Sýrii není válka? Ale když ti muslimové jsou úplně jiní. A teď to pokračovalo. Co vy na to?
No, že jsme... Já mám v zásadě rozumím a asi bych to z větší části podepsal. Problém je, že my dva jsme jako liberálové a my dva jako chápeme tu nejzazší výspu těch evropských dějin, jejich jsme součástí právě v tom radikálním důrazu na tu individuálnost a na to lidství. Ale faktem je, že v té společnosti ne všichni tohle chápou jako tu hlavní spojnici. Ne všichni chápou jako ten důraz na nějaký odkaz osvícenského humanismu a částečně křesťanství jako něco, co je spojuje. A ten velký problém je, že liberálové, jako jsme my, mají obrovský problém pochopit, jak to někdo nechápe, sakra.
Protože mám obavu, že... A samozřejmě vyskytují se články, ano, v zatraceném Guardianu, liberálním to, globálním deníku, varování, že jsme znovu v 30. letech a jak se Evropa nyní začíná chovat vůči těm uprchlíkům, že si teda zadělává na problémy, které potom skončí těma koncentrákama, jako to bylo za té druhé světové války. Myslíte si, že to je všechno, ne?
Při veškerý úctě ke Guardianu, kterou chovám. Já se trošku bojím, že to vypomáhání se těma přirovnáváníma do té minulosti mnohdy víc zastírá to, co se děje, než to vysvětluje. Ale když se vrátíme do těch 30. let a když se vrátíme k nastupujícímu nazismu a italskému fašismu.
Nezapomeňte svou řeč, jenom vám přeruším, když teda zrovna o tom mluvíte. Ten komentář v tom Guardianu připomínal jakousi konferenci ve francouzském Evianu, odkud je dneska ta voda, ale tehdy tam řešili evropští státníci, jestli mají pomoci židovským uprchlíkům z Německa a Rakouska. A po dlouhém jednání a hašteření se dohodli, že neudělají nic.
Jo, to je pattern, který byste pravděpodobně našel napříč celýma dějinama. Fašismus, nacismus, komunismus, nechme stranou. To, co je zajímavější, je, že v 30. letech jsme byli svědky toho, že tady existovaly velký ideologický hnutí, který na již koncích byly miliony mrtvých, ale na již v počátku byl nějaký etos, který dokázal oslovit obrovskou masu společnosti, ano, s projektem, který vypadal pozitivně.
Ano.
A ten projekt té pozitivnosti zahrnoval sebepopření těch lidí. Jo? A z důvodů značně různých. Byl to jeden z možných modernistických projektů budování lepší.
A dneska je to jiné.
Dneska já ten projekt nevidím, vy ho vidíte. Máte pocit, že Martin Konvička přináší perspektivu silné...
Nebo Marine Le Penová.
Jo, nebo Marine Le Penová.
Nacionalismus.
Nacionalismus, ale nacionalismus jako fenomén je v jistým slova smyslu dneska obranářská technika, ne pozitivní program pro vybudování.
Ale není to ideologie, to... když tvrdíme, že my jako Evropané jsme nadřazení a nemůžeme v žádném případě mít nějakýkoliv kontakt s lidmi z jiných kontinentů. A není to naprostá cesta do pekla?
A teď budu úplně zlej a řeknu, a není to dokonalý multikulturalismus, když teda řekneme, že ty kultury jsou úplně jiný, jenom my teda jako nechceme sdílet a uznáme, ta kultura je jiná, nechme ji tam, kde je, ať si funguje, a my vůči ní nebudeme vznášet žádný nárok. Jsem teďka zlej. Ale jako Marie Le Pen má s multikulturalismem v tom jaderným pojetí, v tom úplným jádru možná víc společného, než se zdá. Jo, to je ten problém. My řešíme jako liberálové jeden obrovský problém. Prošli jsme zkušeností, intelektuální zkušeností toho, kde končí univerzalistické projekty, a zároveň víme, že tváří v tvář katastrofě musíme jednat. A tohle je vnitřní napětí, který máme. Takže všechny ty kroky, kdy se snažíme o to říkat my a myslet tím celoplanetárně, abych si pomohl slovy, které dneska už úplně vymizely, tak zároveň ironicky neustále zpochybňujeme, protože jsme si vědomi, jak podobné celoplanetární projekty dopadly. A tím vypadáme slabě. A to, co ve skutečnosti celá ta krize přináší, a já věřím, že člověk je v zásadě dobrý, takže věřím tomu, že ono to dobře dopadne.
No já nevím, ale protože já, to, mě překvapuje přinesla... to rozdělování těch lidí na lidi prvního řádu a druhého řádu, a napadá mě, kdyby tady, nedej bože, vybuchnul Temelín a Češi museli někam utíkat, tak okamžitě budou kriminalizováni jako příslušníci jiné kultury a my je sem přece nepustíme a musíme a tak dále.
Já myslím, že se Slovákama bychom to zvládli, jo.
Že by Češi šli na Slovensku.
Jo, ale ne, teďka, ale když se vrátím k tomuhle místu, ano, jo. To, co před náma stojí, a teď ten plurál používám pro ty liberály, je znovu promyslet tu identitu lokální. Protože to, čeho jsme kam mnohdy svědkem, je, že řada lidí, která je v nejistých pozicích, patří k tomu prekariátu. Jsou lidi, kteří nejsou si úplně jistí, jako co bude. Nejsou schopní prostě fungovat třeba bez stálého příjmu, či nemají žádný úspory a podobně. Se cítí být jako ohrožena nestabilitou ve společnosti. A ta nestabilita není uprchlíci. To je třešinka na dortu nestability jako posledních století.
No máte pravdu, že ti uprchlíci jsou zástupný problém, protože dřív se nenáviděli Romové, ale...
Ne, ona přeším moje otázka.
Ale dovolte mi, abych se vám trošku vyjádřil určitou pochybnost, protože historicky vždycky byli nejvelkomyslnější právě chudí lidé. Já si myslím, že tím to nebude.
Já si nejsem vůbec jistý, jestli nejvelkomyslnější byli chudí lidé, jestli to není nějaký prima mýtus. Já se bojím, že jako pronášet takovýhle soudy v dějinách je
Člověk je ovlivněn literaturou, že? A ne možná dobře.
Ale to je hezký příklad. Ovlivnění literaturou, tak literatura, literární kánon Evropy
idealizovala, prostě
vytvořil nějakou představu humanity jako té společnosti.
Ano, ano.
A on už není sdílený.
Ano,
když se podíváte...
Teď otázka je, jestli byl sdílený vůbec někdy.
Tak byl sdílený minimálně u té maturity. Jo? Jako ty, jo, jako, ale když se to podíváte dneska do těch výzkumů...
Jiná role je, jiná věc je taky, že nikdo nečte knížky. Literatura ztratila jakoukoliv roli.
Jasně, ale když se zase vrátím k tomu, na co se ptáte. Dneska problém, který pociťuje řada lidí a intelektuál v naší společnosti napříč tou Evropou, je v podstatě obrovská krize spojená s absencí pozitivního projektu. Jak na té socialistické straně, tak na té liberální straně v tuhle chvíli není vlastně žádný silný projekt, který by dokázal sjednocovat tyhle ty plochy ve jménu nějakého vylepšení té stávající situace. Vlastně ta situace je dlouhodobě defenzivně obranářská a je vlastně postavená na obhajobě dosažených hodnot. Je to ostatně retorika ČSSD úplně stejně jako mnoha dalších. Oproti tomu na té pravicové straně, nebo na nacionalisticko-konzervativní straně, můžeme sledovat, že vznikají zajímavé projekty. Kolem Orbána i liberální demokracie. My máme ve zvyku dneska Orbána odsuzovat jako liberálové z té pozice politický. Ale pokud půjdeme do těch textů intelektuálů kolem, tam vzniká nějaká koncepce demokracie, která tvrdí, že demokracie nutně liberalismus nepotřebuje jako svoji součást. A vzniká to jako poměrně silný projekt se spoustou rysů, na který je člověk velmi ostražitý.
A vidím, že to přijme i Rakousko, případně Helmut Kohl.
Což, já si myslím, že úloha Helmuta Kohla v dnešní době se velmi přeceňuje. To je velká postava pro nás a myslím, jeho faktický vliv na německou politiku je minimální.
Dobře,
ale já jenom chci upozornit na tom, že v tuhle chvíli máme určitou chudobu jako ducha na naší straně. A Ralph Dahrendorf jako na to upozorňoval v podstatě od druhé poloviny 90. let. To je situace, která tady je reálná. Jo. A já si myslím, že krize kolem uprchlíctví a krize přinesla něco jako zásadního, že přiměla, najednou otevřela otázky, které tady dlouhou dobu nebyly. Jo? Podívejte se třeba na tu otázku toho, té obrany u nás. Jo? Myslím, že to otázky toho, co je národní, co je tradiční. To je naprosto fascinující, protože ta do nebe volající jako disproporce mezi reálným chováním lidí, kteří se hlásejí, nebo kteří na piedestal jako svýho snažení kladou obranu národních hodnot a tradic. Takže tahle, mezi tím, jak jako skutečně fungují, mezi tou děnou, je naprosto neudržitelná. Co znamená v Čechách dneska být konzervativní? Co znamená dneska být tradiční? Ale přitom...
Ano, oni hájí něco, co není.
Ale přitom... A těžko říct, jestli to není, protože já jsem, když se na to podíváte z toho takového blbýho příkladu, tak jako v Čechách existují zóny, kde je velmi silný patologický jevy, no, jsou používány za patologické jevy typu potratovost, rozvodovost, nižší dožití věku, alkoholismus a tak dále. Všechny tyhle ty místa jsou často spojeny s bývalou oblastí Sudet.
Mm-hmm.
Odkud byly vlastně před 60, 70 lety?
Po roce 45. Vyhnáno původní obyvatelstvo.
Vyhnáno původní obyvatelstvo, nahrazeno jiným. A teďka na té úrovni všichni jsme v zásadě stejní. Vidíme, že prostředí a vztah k nějakému místu a historie zásadně ovlivňuje jako indikátory kvality toho života. Jinými slovy, lidé, kteří tam jsou jakoby náplavy, kteří nemají vztah k tomu místu, kteří tam dlouhodobě prostě nežili, neměli tam předky, nebyl tam nikdo, s kým by sdílili tu
historii,
tak tohle to plodí tu patologii.
No, ale velmi zajímavá věc je, jestli tam nejsou ještě nějaké jiné nedefinovatelné prvky, protože se často, existují studie západní, že imigranti do nových zemí, do nového prostředí často jsou ti nejpřínosnější. Například v Americe je 10% imigrantů a mezi nimi je 30% držitelů Nobelových cen. Nemluví o tom, že Google vymyslel Rus, že jo, a tak dále, Apple Mac, Syřan a tak dále. Takže jak je možné, že tam v těch případech, když se ocitli v prostředí, kde neměli vazbu kořenů na prostě prostor, že přesto přinesli prospěch?
Tohle je půda, do které mě se nechce vstupovat ve smyslu té sociologie. Tam jsou mnohem povolanější autoři, jako je Dan Prokop a podobně. Ano. Ale pokud prostě už dokážete se proinvestovat jako na to, abyste ty Ameriky vůbec dojel, tak to znamená, že už máte nějaké prostředky v té rodině, nějakou tradici, která vás k něčemu vedla.
No oni většinou ti uprchlíci jsou středostavoští, nebo jsou to lidi, kteří chudí lidi neemigrují. V podstatě, jo?
No. A to je přesně ten okamžik. Jestliže máte, jestliže dneska
prostě... V Čechách prostě to nebylo, tam mohli asi chudí lidé. No,
ale jestliže... To jsou prostě různý determinanty. Jestliže máte prostě milionovou populaci, nebo milion lidí, kteří přijdou jako do evropského prostoru z té Sýrie, tak 100% bude platit už zákon nějakých velkých čísel ve smyslu toho, že všechny typy jevů, které se v té Sýrii vyskytují, se budou kopírovat v tomhle tom. To není, že přijde jako 1000 úspěšných nebo středostavských. Ale ta společnost na to prostě není připravená mentálně. Ale poslední část, tenhle ten jev ukazuje, že my jsme ve své identitě definovaný naší historií a prostředí, ve kterém žijeme, nebo velmi se na tom to podílí. A musíme znovu tohleto začít promýšlet, co z té historie je to, k čemu se chceme přihlásit. A v tuhle chvíli třeba ta rána na solar s kauzou Peroutka, která byla vlastně cílená na jednu z postav těch českých dějin, která je postavou, která po Masarykově je schopná vlastně být intelektuálně velmi silným odkazem, je fascinující, protože koho dneska zpětně z té minulosti posledních 70 let budeme kolektivně chápat jako reprezentanta? Hodně Francouzů bude de Gaulle nenávidět, ale pravděpodobně ho uvede jako někoho, kdo tu zásluh na tom formování současné Francie má. budeme takhle z našich dějin 20. století vytahovat konsenzuálně koho?
Je to velmi zajímavá otázka, pane Šlerko, děkuji vám, budeme muset končit. Děkuji vám, vážení televizní diváci, za pozornost.